No niin, tervetuloa kaikki tietokoneiden ja ruutujen ääressä kuuntelemaan maailman historian ensimmäistä Uno Cygnaeus-luentosarjan avausluentoa. Meillä on erittäin suuri ilo ja kunnia saada kulttuurin moniottelija Juha Hurme pitämään tästä ensimmäisen luennon tässä Uno Cygnaeus-luentosarjassa. Päätöksen tästä luentosarjasta tekivät Ruusupuiston johtajat, ja meillä on sellainen ajatus, että meillä on niin kuin kaksi toistuvaa luentosarjaa tämän Ruusupuiston tutkijakeskustelun formaatin sisällä. Keväällä Minna Kant-luento ja nyt syksyllä lokakuussa Uno Cygnaeuksen syntymäkuukautena sitten Uno Cygnaeus-luento. Toiveena on, että me näillä luennoilla ja varsinkin tällä Uno Cygnaeus-luennolla voimme tuoda vähän valoa tähän lokakuun synkkyyteen. Teemat, mitä toivottavasti tullaan käsittelemään tällä luentosarjalla vuosien kuluessa, liittyvät koulutukseen, kasvatukseen, kulttuuriin. Siis hyvin laajoja ja perustavanlaatuisia kysymyksiä. Mutta tämä myöskin antaa mahdollisuuden meidän luennoitsijoille pitää puhua aiheista, joita he itse pitävät tärkeänä. Tämän luentosarjan tai tämän Juha Hurmeen ensimmäisen luennon puheen koreografia on seuraava. Mä seuraavaksi sitten lyhyesti Juha Hurmeen. Sen jälkeen hän pitää oman alustuksensa noin puoli tuntia viiva 40 minuuttia. Te voitte esittää kysymyksiä vain chatin kautta luennon aikana tai luennon jälkeen. Minä sitten nostan niitä keskusteluun ja kysyn, esitän ne eteenpäin. Eli tämä on nyt tällä koreografialla mennään. Ja nyt minulla on ilo esitellä meidän ensimmäinen alustaja Juha Hurme. Vaikea sanoa, mistä aloittaisi, koska Juha Hurme on uskomattoman tuottelias ja monipuolinen kulttuurikeskustelija tai kulttuurin moniottelija, tekisi mieli sanoa. Sen lisäksi, että hän on saanut monia palkintoja, viimeisimpiä Finlandia-palkinto vuonna 2017, kansainvälistysseuran palkinto samalta vuodelta, Jarkko Leinon Laine-palkinto, Eino Leino-palkinto, et cetera. Hän on teatteriohjaaja, kirjailija, teatteriohjauksia. Wikipedian mukaan löytyy ainakin noin 50 vuonna 2016, käsikirjoituksia 16 ja kirjojakin 6. Älkää nyt kuvitelko, että minä nyt ajattelin, että luvut sinänsä olisivat tärkeitä, mutta että se, että kuitenkin kertoo siitä, että kuinka monenlaista asioista Juha Hurme on ollut kiinnostunut ja kirjoittanut. Itse olen valitettavasti lukenut vain Niemi-kirjan, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Tämän lisäksi Juha Hurme on toiminut teatterin johtajana ja perustanut pari teatteria, Yövieraat ja Nälkäteatterin ja suomalaisen kiinalaisen teatterin muistaakseni. Korjaa, jos olen väärässä.
No, oikein.
Yhdestä haastattelusta nappasin lauseen, joka mua kosketti erityisesti, ja siinä Hesarin sanottiin, että Juha Hurme on sanonut, että tärkeintä on ajatella itse. Tästä asiasta olen hyvin samaa mieltä, ja näillä sanoilla toivotan erittäin lämpimästi Juha Hurmeen meidän ensimmäiseksi alustajaksi. Ole hyvä.
Kiitos Jussi paljon. Ja heipä hei. Hei ja heti ekaksi haluan sanoa, että olipa suuri kunnia ja ilo tällaiseen tehtävään valjastua, että ei tarvinnut miettiä hetkeäkään. Ja aihe on myöskin mitä parhain. Se jätettiin mulle vapaaksi ja Uno Cygnaeus annettiin noin niin kuin vinkiksi. Ja siinäpä niin mielenkiintoinen ja tärkeä henkilö, että Et mä ajattelin nyt kulkea siellä, mikä ehkä mulla on mahvinta, niin aika sillai, vapain assosiaatioon käydä läpi hänen elämänsä, koska se on varsin puhutteleva ja sitä kautta myöskin avautuu se 1800-luvun maisema, joka meillä on tärkeää avata, koska tämä meidän suomalaisen olemisen perusvalu silloin syntyi ja yksi valaja ehdottomasti oli Uno Syngneus. Mä törmäsin Syngneukseen varmaan vuoden vanhana, siis mä oon kansakouluopettaja, pariskunnan lapsia ja Veikkarin koululta Paimiosta ja ajan tapaan siis siellä kansakoulussa, jossa me asuimme, niin oli seinällä presidentit ja siis silloin Kekkonen tuoreempana tapauksena ja sitten suurmiehet. Suurmiehet todellakin, ja niitä oli 4 kappaletta siellä, ja luonnollisesti siis Lönnrot, Runeberg, Snellman, mutta sitten Uno Syngneus, juurikin se kuva, joka on löytyy Wikipediasta ja varmaan tämän luennonkin esittelystä niin siellähän se Veikkarin koululla roikku tämä kaveri, ja no, mä epäilen, että mä oon vuoden vanhana sen nähnyt, silloin ihminen alkaa nähdä asioita ja katsellut sitäkin ankaranäköistä. Ja viimeistään 1966, jolloin mä aloin sitten käydä sitä samaista koulua, Eppu luokkalaisena, koulumatka oli lyhyt, oikasin keittolla läpi 10 metriä, niin olen siirtynyt intiimistä kotitilasta julkiseen kansakoulutilaan. Ja epäilemättä mulle on 1966 kerrottu, että Uno Syngneus oli suomalaisen kansakoulun isä. Tai no, miten se nyt muotoilee, koululaitoksen isä. Ja sillä tiedolla mä toki pärjäsin aika pitkälle. Ja tuo pitää tietenkin vaan allaan tosi paljon monenmoista. Ja lähdetään vähän purkaa sitä. Eli Syngneus ihan jo synnyin vuodelta 1810, niin hän lukeutuu tähän jo luettelemaani niin sanottuun suurmiessarjaan. Snellman, Runeberg, Lönnrot, he on osapuilleen ikätovereita muutaman vuoden heitoilla. Nyt on tietenkin muistettava, että tämähän on pelkistettyä todellisuutta. Luetellaan muutama nimi. Sitä Suomea, suomalaisuutta, tätä yhteiskuntaa, tätä valtiota on ollut pikkuhiljaa rakentamassa kymmenet henkilöt ja todella, vaikka Snellmanilla, Runebergillä, Lönnrotilla heillä oli niin kuin vahvat tukijoukot, isot verkostot, he ei todellakaan ollut yksin Uno Syngneuskaan, mutta joka tapauksessa 1810 on hyvä sillä tavalla laittaa mieleen, että kun miettii tietämättä vielä sen enempää Uno Syngneuksen elämästä, niin hän on siis elänyt läpi samat vaiheet kuin nämä kiistämättä tärkeät henkilöt, valtiofilosofi Snellman, kansallisskaldi Runeberg ja sitten sanakirjantekijä, Kalevalan luoja, perinteen kerääjä, edistyksellinen lääkäri, kasvitieteilijä Elias Lönnrot. Eli hän on niin kuin käynyt läpi sen saman ilmapiirin, samat virtaukset ja myöskin toki saanut vaikutteita näiden mainittujen henkilöiden ja monien muiden aikalaisten niin kuin ajatuksista. No, 1810-luvulla sitten alkoi koulunkäynti Uunolla Hämeenlinnassa, ja nyt se triviaalikoulu, mitä hän kävi siellä, niin sehän oli niin kuin parasta laatua. Nyt on myös hyvä huomata, että hän sai niin hyvät lähdöt, kun oli mahdollista saada tämmöisen, hän kuuluu arvostettuun pappissukuun, mutta hänen faija oli kuitenkin kiinnostava kyllä, siis verovirkailija, ja tämä on siis sillä lailla ehkä mielenkiintoinen mahdollisuus ajatella, että hänen kasvatus tietyssä mielessä oli, niin kuin, se oli toki kristillistä, mutta saattoi olla vähän vapaampaa kuin jos hän olisi ollut papin jälkeläinen, piispojakin suvussa siis. Ja ihan ensimmäinen tärkeä seikka, siis Uno Symneuksen äidinkieli oli ruotsi, ja ruotsi oli se hänen ykköskieli koko elämänsä läpi. Hän hallitsi useita muita kieliä, saksa, venäjä ihan varmasti, ja myös suomen jollakin tasolla, mutta että kaikki nämä tärkeät ajatustyönsä ja kirjalliset merkittävät manifestinsa, vaikka siitä koululaitoksesta, niin hän kirjoitti ruotsiksi, hän ajatteli ruotsiksi. Tämä on valitettavasti asia, jota täytyy muistuttaa nykymaailmassa, että niin, ruotsinkielinen intelligentsia siis rakensi Suomea 1800-luvulla. Ja ehkä ensimmäinen asia, mikä me voidaan Uno Symneuksesta niin kuin hyvässä mielessä oppia, on se, että hän todellakin arvosti suomen kieltä, vaikka oli ruotsinkielinen. Toki hän siis arvosti myös ruotsinkieltä, eli hän ei ollut mikään kielikiistailija, vaan hänen näkemys oli, että jokainen kieli rikastaa olemassaoloa omalla korvaamattomalla tavalla, ja hyvä näin. No mutta suomen mielinen hän oli, mutta todellakin siis ruotsin kielinen. Sitten annetaan mennä 17 vuotta ilosta lapsuutta ja nuoruutta, ja niinpä sitten tämä lahjakas poika painelee siihen ainoaseen paikkaan, mihin saattoi mennä, Turun akatemiaan, eli aloitti ainoassa yliopistossa opinnot, ja heti joutui kohtaamaan jotakin tämän maailman kenkumaisuudesta, että kaikki ei mene sillä lailla, kun voisi ajatella, nimittäin tämä hänen hieno yliopistonsa palo saman tien syksyllä 1827 Turun palossa, palo koko Turku, ihan valtava katastrofi, pääkaupunkipallo. Palo Akatemia, Palosen kirjasto, korvaamaton kirjasto, kaikki ne teoksineen lähes tulkoon. Ja tällaista kriisistä siis käynnistyi hänen akateemiset opinnot, eli sieltä oli siirtyminen Helsinkiin, Helsingforssiin, joka ei ollut kummonenkaan tuppukylä, tai nimenomaan se oli tuppukylä silloin, että sitähän ruvettiin sitten rakentaa tässä autonomisessa Suomen maassa pääkaupungiksi, mutta vasta tosiaan sen jälkeen, kun Turku oli palannut tähän asiaan, niin kuin kiinnitettiin enemmän huomiota, ja sinne kehittyvään nousevaan Helsinkiin siis muiden opiskelijoiden seurassa riensi 7-18-vuotias Uno Symneus, ja tuli terään Aleksanterin yliopistoon, hyvän keisari Aleksanterin mukaan nimettyyn Helsingin yliopistoon, ja edelleen siis maan ainoaan yliopistoon. Se siis vaihtoi paikkaa Turusta Helsinkiin. Aivan mainio on se tieto, mikä meillä on Uno Symneuksen yliopistollista opinnoista. Se on mun mielestä niin kuin täydellinen ja esimerkillinen, eli hän vaihto pääainetta koko ajan. Hän ei saanut oikein mitään voimakkaasti niin kuin suoritetuksi, eli hän katseli maailmaa laajasti, hän ei pitänyt mitään kiirettä. Tiedetään, että hän oli aika hummuveikko. Tämä on musta myöskin hyvä asia. Raikuli poika. Ja sen, hän kuitenkin opiskeli innolla. Ja mitä hän opiskeli? Mä olen niin hattu pois päästä, niin kuin se onkin pois päästä, niin sen listan edellä. Kasvi- ja eläintiede, fysiikka, historia, kaunopuheisuus, eli retoriikka, runous, kreikkalainen ja itämainen kirjallisuus, matematiikka, tähtitiede. Tämä oli nämä oli ne aineet, joiden parissa Uno Symneus niin kuin iloisesti vietti aikaa 17-vuotiaasta 26-vuotiaaksi asti vuodesta 1827 vuoteen 1836. Mikä mahtava opintokokonaisuus. On luonnontieteitä, on humanismia, on vaikka mitä, ja selkeästi niin kuin viimeistään tässä vaiheessa mun kunnioitus on suuri. Ihminen, joka tolla tavalla on kiinnostunut, on noin paljon utteliaisuutta, noin paljon pelotonta iloa kohdata uusia asioita, opiskella niitä, niin hän on oikealla jäljellä. Ja senhän Uno Symneus sitten myöhemmin todisti, että jäljet oli oikeat. Ja nyt on todella huomattava, että kaveri, joka sitten myöhemmin 25 vuotta, 4 vuotta myöhemmin rupesi niin kuin todella miettimään, että millä tavalla kansanopetus pitäisi maassa järjestää, että hänellä itsellä oli näin laaja tausta, näin monenlaisiin asioihin, ja joista toinen tukee toista. Itse mullahan opintoja alun perin akateemisia on usean vuoden ajalta luonnontieteissä, ja mä oon todellakin ajatellut, että siinä on luja pohja, jonka päälle sit voi kaiken näköistä runoutta ja teatteria ja kulttuuria kehitellä unohtamatta niitä lujia faktoja, fyysisiä faktoja, joiden nojassa tällä maapallolla elämä on mahdollista. Ja, no mutta tuossa syntyy sellainen yhteys muukin kuin Veikkarin koulun vanha kuva tämmöiseen Uno Synneukseen, että hienoja opintoja. No sitten jännä juttu, joku varmasti kuulijoistakin tietää paremmin, mä en tiedä, mutta kuitenkin, kun hän sitten jotenkin kuitenkin oli niitä opintoja 9 vuotta venytellyt, niin hän kävi teologian pikakurssin, siis salaman nopeasti sitten luki papiksi. Ehkä siinä oli joku paine, että piti duuniakin saada, ja siis kristittyhän oli koko elämänsä alusta loppuun asti. Ei siinä mitään. Ja duunia löytyi Viipurista, hieno paikka, iloinen paikka, Suomen kansainvälisin kaupunki. Ollut jo pitkään, mutta vielä autonomisessa Suomessa näin. Siellä sitten asia, joka on ehkä ymmärrettävä, niin hän kaikkien elämäkertotietojen mukaan ei... niin kuin salaisuutta varjellaan kyllä, mutta niin asia lienee faktinen. Hän harrasti seksiä. Ja kukaapa sitä ei haluaisi harrastaa aina välillä. Ja sillä tuloksella kuitenkin, että ilmeisesti tällainen palveluskuntaan kuuluva naisihminen, eli suomeksi piika, tuli raskaaksi, ja tästä tuli jonkunnäköinen ongelma niissä pappishommeleissa ja ehkä laajemminkin yhteisössä. Ja sitten Uno Synneus, hänen elämä laukesikin mielenkiintoiseen vaiheeseen. Hän lähti Alaskaan Sitkan saarelle. Se on arktista seutua. Se on pohjoista ankaraa seutua. Ihan jo toi matka oli huikea. Se nimittäin tapahtui laiva teitse Etelä-Amerikan kautta, ja sinne Alaskaan on tietysti vähän pulmallista mennä, se on niin kaukana Suomesta sit kuitenkin, että sama lähtekö itään tai länttä, niin tavoittelemaan, niin Alaskaan päätyy. Ja tällä matkalla siis Synneus toimi, hän oli duunissa, hänen työnantaja oli venäläis-amerikkalainen kauppakomppania, ja tämmöisen siirtokunnan papiksi ja opeksi hän oli menossa, mutta matkan hän suoritti luonnontieteilijänä ja elämän katselijana. Hän siis keräs aineistoa ja tarkkaili, siis hän kulki puolen maapallon läpi ja todella Etelä-Amerikan kautta, eli myöskin niin kuin, matka oli pohjoiseen, mutta se koukasi etelän kautta. Hän näki monen moista tällä reissullaan, ja siellä tätä eläintieteellistä kokoelmaa hän keräsi kuuluisan hyönteistieteilijä Reinhold Salberin kanssa, ja Reinhold Salberin faija Carl Salberi, kannattaa panna nimi muistiin, hän oli siis Turun Akatemian legendaarinen hyönteistieteilijä proffa, hänen poikansa, joka oli Reinhold, pojan poikansa, ja vielä pojan poikansa oli maailman johtavia hyönteistieteilijöitä, hämmästyttävä putki hyönteisten tutkimusta Salberin suvussa. No mutta tämä faija Carl Salberi siis perusti mitä tärkeimmän seuran Suomeen. Hän perusti seuraa Societas pro Fauna et Flora Fennica 1820. Ja tähän seuraan Uno Synneus liittyi. Eli yhteisö, joka on tuottanut tähän maahan muun muassa luonnonsuojelun aatteen sitten pikkuhiljaa. Eli ensimmäistä kertaa niin kun järjestäydyttiin miettimään, että ympäröivä luontomme on tärkeä. Se on tärkeä taloudellisesti, mutta se on tärkeä myöskin kaikissa muissa suhteissa. Siitä haluttiin mahdollisimman tarkkaa tietoa. Ja tähän seuraa siis Uno Synneus kuuluu, sen perusti Carl Karl Salberi ja tämä Karlin poika Reinhold oli sitten tällä samalla paatilla, minne ikinä olikaan matkalla, missä Uno Symnios hoiti itsensä sitten sinne Sitkan saarelle. Matkalla yksi asia, minkä hän näki Riossa, ei missään vähemmässä kaupungissa kuin Rio de Janeirossa, hän näki mustia orja kahleissaan ja sanotaan, että tämä oli varsin vavahduttavaa ihmiselle, joka ajatteli vapaudesta ihan toisin, eli Uno Symniukselle. Siellä Sitkan saarella oli paljon muuta nähtävää. Siellä oli Eskimo alkuperäisasukkaita, siellä oli intiaaneja ja ympäröivä luonto ainutlaatuinen siis arktisessa jyrkkyydessä. Eli tämä luonnontieteilijä Uno Symnius näki siellä paljon. On sanottu, että tällaista vapauden, veljeyden ja tasa-arvon, siis Ranskan vallankumouksen aatteet, niin kuin heräsi filosofisessa mielessä hänen pääpössään siellä Sitkan saarella, kun hän kelasi myöskin näiden alkuperäiskansojen olosuhteita ja mahdollisuuksia tulla ihmisiä, tai niin kuin toteuttaa ihmisyyttään tämän valkoisen valtarodun polkemina. Erinomaisen kiinnostavaa on, että hän harrasti siellä tai jatkoi elinikäistä, tai ehkä se ei jatkunut ihan loppuun asti, mutta tähän asti siis niin kuin suurta tanssiharrastusta. Uno Symnius oli innokas tanssija, tämä on mun mielestä ehkä tärkeimpiä tietoja hänestä. Hän myös diggali luistelua, tai luistelusta, se pitää taivuttaa helsingiksi. Eli tanssista ja luistelusta tykkäsi Uno Symnius. Mä en osaa tanssia, mutta mä suosin tanssia. Luistelu on mun ihan lempilaje, ja tässäkin löydän yhteisyyttä häneen. Ja jotain teatterillista ja myöskin sillai elämän makuista mä löydän siitä skandaalista, joka syntyi Sitkan saaren pienessä yhteisössä 1840-luvulla. Symnius oli suunnitellut siirtokunnan aamiaisiin merikapteeni Johan Bartmanin nuorelle Margareetta-vaimolle Amazonien kuningattaren uskallian asun lyynehamene ja rintapanssareine. Ilmeisesti paljastavine rintapanssareine. Tämä on kova tieto mulle, teatteritekijälle ja elämän ystävälle. Ihminen, joka suunnittelee tuommoisen Amazonin asun, niin sehän on lennokas ihminen ja se on rohkea ihminen ja se on iloinen seuraveikko kansainvälisissä arktisissa olosuhteissa Alaskan Sitkan saarella. Mainio ihminen siis. Mutta tästä oli tullut kähyä, se oli ollut liian rankka se asu. Ja tämä oli naimaton komea mieshenkilö, tämä Uno Symnius. Ja todellakin sitten siitä jonkunnäköinen siis tällainen ongelma oli syntynyt, mutta ei onneksi sen kummempaa. Nyt täytyy muistaa myöskin, että samaan aikaan, kun Symnius siirtyi siis maapallon toiselle puolelle tutkimaan duunailemaan, joo pappina, mutta tutkimaan luontoa, tutkimaan ihmisluontoa, niin näitä suurmiehiä, Ai Sjögren, Mattias Alexander Kastreen ja tietenkin sokerina pohjalla Elias Lönnrot, samaan aikaan he kiersi pitkin Siperiaa, pitkin maailmaa ja tutki, opiskeli niin kuin sitä suomalaisuutta muualta kuin Suomesta. Eli oli avoimia siis niin kuin koko tälle maailmalle, näki ihmisyyttä ja arvokkaita asioita ihan kaikkialla, eivätkä ikään kuin takertuneet tänne Suomeen vanhoja loitsuja hokemaan, vaan todella niin kuin avasivat itseään maailmaan päin ja hakivat sieltä oppia, jota todella jalostivat sitten meille kaikille niin kuin isoksi hyödyksi. Symnius tietyssä mielessä siis liittyy tämän reissunsa kautta tähän samaan ilmiöön, ja vähäinen ei ollut paluu matkakaan. Ja no nyt meidän täytyy siis meidän nykyihmisille, kaikki on niin helppoa, ainakin ennen koronapandemia kaikki oli niin helppoa, niin muistaa, että jos se purjehdus meriteitse Suomesta Alaskaan, Sitkan saarelle, se on niin kuin käsittämättömän myös vaarallinen retki, monivaiheinen, fyysisesti rasittava, kuukausien matka, tuo helposti puutostauteen tuottava matka ja sellainen, niin ei ollut palumatkakaan huono. Nimittäin sen lähti sitten Uuno Symmeus täysin palvelleena. Hän oli silloin 35-vuotias. Hän palasi sieltä Alaskasta Pietariin, joka nyt on Suomen vieressä, Pietari, niin ratsain ja pääasiassa ratsain, mutta sitten myöskin niin kuin Lena-jokea pitkin purjehtimalla ja sitten maapallon toiselta puolelta. Yhteenlaskettuna nämä matkat Etelä-Amerikan kautta sinne Sitkaa ja Sitkasta Siperian halki takaisin Pietariin eivät olleet vähempää kuin maailman ympärysmatka. Eli sellaisilla eväillä suomalaista kansakouluaatetta lähdettiin sitten pikkuhiljaa tekemään. Pietarissa, eli edelleenkin muualla kuin Suomessa, eli huikeassa Venäjän suuressa valtavassa pääkaupungissa, eli Uuno Symmeus samaan aikaan kuin Dostojevski ja Tolstoi ja Turgenev ja ketä ikinä, hän oli siellä 12 vuoden kauden pappina ja opettajana alkaa vuodesta 1846. Ja siellä sitten tämä jo maailma on nähnyt paljon kokenut keski-ikäinen henkilö rupesi kelaamaan kasvatuksen kysymyksiä, ja nehän oli hänelle, hän koko ajan tavallaan oli toiminut opettajana, nyt niin kuin aktiivisesti hän toimi suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan viroissa siellä Pietarissa, ja myös siis opettajana, ja nyt hän alkoi kiinnostua teoreettisesti, mitä tarkoittaa ihmisen kasvamaan saattaminen, niin kuin Juho Hollo kauniisti sanoo, en ole oppinut Jyväskylän yliopistossa aikoinaan, kasvamaan saattaminen. Ja Pestalozzi tuli muun muassa tutuksi. Mulle hän tuli tutuksi tietenkin Jyväskylän yliopiston ruokalan nimen kautta 1980-luvulla. Mä opiskelin Jyväskylän yliopistolla. Eli kun ruokalan nimi oli Lotsi, mikä oli täysin käsittämätöntä mulle, niin oli pakko ottaa selvää, että mikä se on ja selvisi se nopeasti, että edistyksellinen kasvatustieteilijä sieltä takaa löytyi. Ja nyt sitten tässä kohdassa Symmeus oli aktiivinen, eli hän kirjoitti 1856 tällaisen manifestin, mutta pohjustetaanpa sitä manifestia ensin Aleksanteri toisella, ja lähestytään hiukan tätä ongelmaa näitä Symmeuksen elämän käännekohtia, niin menemällä tämä aikakautta. Mä luen vajaan sivun tuosta uudemmasta kirjastani Suomi. Sen verran mainostan sitä, että kun Jussi sanoi, että Niemi oli hyvä hänen mielestään, niin mun mielestä Suomi on parempi. Mutta sama rallatustahan ne on. Näin olen kirjoittanut. Nikolai ensimmäinen heitti veivissä Krimin sodan aikana ja pojasta polvi petrasi. Aleksanteri toisen hallituskausi uudisti valtakuntaa sen nurkkalievettä Suomea monella tavalla. Keisari salli vuonna 1863 valtiopäivien kokoontuja tästä eteenpäin säännöllisesti. Edellisistä Porvon valtiopäivistä olikin päässyt hurahtamaan 44 vuotta, joten asialistalle oli ehtinyt kertyä monenmoista. Aleksanteri toinen oli joutunut käyttämään sotilaallista väkivaltaa pannakseen pullikoivaan Puolan naisoja ja sen vastapainoksi ja tuumasi tehdä Suomesta venäläisen reilun meiningin näyteikkunan. Suomi-ukot haistoivat tässä mahdollisuuden ja hassuttivat keisarin suostumaan suurruhtinaskunnan uudistusohjelmaan. Siinä tavoiteltiin koululaitoksen laajentamista Korpi-Suomeen, parempia liikenneyhteyksiä, virkamiehille lisää liksaa, puhtia kauppaan ja merenkulkuun ja panostusta teollisuuteen. Vapaa tuulahdus synnytti julkisen poliittisen toiminnan, puolueet ja ankarat debatit kielistä, yhteiskunnan uudistamisesta ja valtio-oikeudellisesta positiosta Venäjän imperiumissa. Ja kappas, talous kasvoi, tehtävät rakennettiin, ihmiset äityivät rakastelemaan ja tekivät runsaasti lapsia ja liikehtivät sekä sosiaalisesti että maantieteellisesti. Väkiluku kasvoi jyrkästi. Aleksis Kiven kuollessa vuoden 1872 viimeisellä sekunnilla Suomeen jäi jäljelle 1,78 miljoonaa eläjää. Pöhinän seurauksena Suomi alkoi näyttää kansalaisyhteiskunnalta ja sekä täällä että siellä ja jopa tuolla alettiin ajatella, että Suomi oli autonominen valtio mahtavaan Venäjän valtakunnan sisällä. Eli tällaiseen nosteeseen, niin kuin nousevaan virtaukseen iski maailmanmatka ja Uno Symnius 1856-57, kun hän laati tällaisen esityksen Vyborg-lehteen ja esitti sen myöskin senaatille arvioitavaksi, että miten näitä kouluhommia voitaisiin hoitaa. Aleksanteri toisen niin kuin tämä tuoma muutos autonomisen Suomen politiikkaan antoi tilaa tällaisella ajattelulla, antoi myöskin vapauden ajatella näin tai tuoda julki tällaisia ajatuksia. Ja nyt sitten tämä ei ollutkaan mitenkään vähäinen homma. Otapas, kun katsotaan, mistä se löytyy. Joo. Eli lyhyesti, Symnius tuumasi näin. Kansakoulun tuli kehittää lapsia sekä henkisesti että fyysisesti. Koulun tehtävänä oli opettaa heitä paitsi laskemaan ja lukemaan, myös ymmärtämään lukemaansa, ajattelemaan ja soveltamaan oppimaansa myöhemmissä toimissaan. Uskonnon lisäksi yleissivistäviä käytännön toimia harjaannuttavia aineita ja tärkein viimeiseksi, nämä on kyllä suuria asioita kaikki, Symnius näki asian niin, että säädystä riippumatta niin, ja sukupuolesta riippumatta lapset ansaitsevat tämän, eli tytöille täysin sama koulutus kuin pojille ja todella asiat on järjestettävä niin, että tämä koskettaa siis kaikkia yhteiskunnan kerroksia. Tämä on niin edistyksellistä aikaan nähden, että meidän täytyy ymmärtää se. Meille nykyihmisille toi voi olla aika selvää, mutta toi oli niin kuin sensaatiomaista. Toi myöskin tarkoitti sitä, että pappisuvun Vesa ja hyvin uskonnollinen henkilö Uno Symnius näki sen, että koulun pitää olla irti kirkosta, sen pitää olla niin kuin valtiollinen homma. Se ei voi olla pelkkää uskonnollista koulutusta, vaan tämä monipuolisuus, yleissivistävyys on se juttu. Ja tähän on myöskin suora niitti ikään kuin, tai tämmöinen niin kuin protesti tähän kirkolliseen kouluopetukseen, tämä, että pitää ymmärtää lukemansa. Se on kritiikkiä juuri tähän, että riittää, kun paukuttaa katekismuksen päähänsä, eli osaa tietyt opinkappaleet, niin homma on selvä. Ymmärtävä lukija on myös kriittinen lukija, ja tämä olikin myöskin seikka, mikä herätti vastustusta saman tien tietyissä piireissä, koska pelättiin, että tieto villitsee. Ja oli todellakin niin kuin myös ajatuksia, että tämä saattaa niin kuin sekoittaa, panna hulinaksi koko homma, jos niin kuin köyhätkin ja ties mitkä alempisäätyiset niin saa oppia, niin ne voi oppia myös ymmärtämään, vaatia jotakin itselleen. No mutta näin, Symnius. Ja nyt sitten hänhän sai hyvää ymmärrystä Snellmanin tuen näille. Siis hän sai niin kuin tämä maailmaa matkannut pappishenkilö Pietarista, niin herätti todella tietyissä piireissä niin kuin vastakaikua. Ja niinpä sitten hän teki ainoan järkevän homman, eli kun sai ikään kuin käsittääkseni niin kuin mandaattia niin kuin kehittää näitä ajatuksia eteenpäin asiaksi, josta tuli tämä kouluehdotus 1861, joka sitten pitkälle myöskin toteutettiin, jos syntyi suomalainen kansakoululaitos, niin hän siis kiersi kaikki Pohjoismaat, Saksan, Sveitsin ja Hollannin, ja siellä siis taas kerran haki ulkomailta tätä edistyksellistä oppia, miten asioita voisi sit Suomessa soveltaa. Ja tämä kansainvälisyys on jotenkin ihan valtavan merkittävä hänen elämässään. Ja sieltä hän löytyi muun muassa kasvatustieteilijä Fröbel. Ja hänen mä taas perehdyin tyttäreni Saaran kautta, joka syntyi Jyväskylässä 1929 Kortepohjassa. Kun hän oli 2 vuoden iässä, niin mä astin sen vuoden parhaan lastenlevyyn, ja se oli Fröbelin Palikoitten eka levy, todella kova levy. Helsingin lastentarhaopettajista koostuva bändi, edelleenkin olemassa oleva edistyksellinen rock-orkesteri, joka on suunnannut antinsa lähinnä lapsille. Ja kun oli näin kiva nimi bändillä kuin Fröbelin palikat, niin siitähän oli otettava selvää, että mikä tämä on. Ja sieltä todella löytyi ne Fröbelin palikat, eli tämä Uno Syngenstäkin elähdyttänyt kasvatusfilosofi kehitti tällaiset leikkikalut lapsille. Ja tässä kohtaa, koska Fröbel korosti siis yksilöllistä kehitystä, että jokainen lapsi on omanlaisensa ja vaatii omat linjat, niin Synnäus innostui tästä, minäkin innostun tästä, mutta Snellman ei tykännyt, koska hänen hegeliläinen näkemys niin kuin korosti perhettä ja nyt mennään asioihin, joita mä en hirveän hyvin hallitse, mutta tästä tuli kuitenkin riitaa Synnäyksen ja Snellmanin välille, riitaa, joka ilmeisesti siitä aikaa myötä sovittiin. Mutta se ei Synnäystä pysäyttänyt, vaan hän tuotti tämän ehdotuksensa 1860-luvun alkuun kouluista ja se kuuluu suurin piirtein tällä tavalla. Kansakoulu pitää olla valtion koulu ja antaa kaikkien yhteiskuntaluokkien lapsille yhteinen pohjakoulutus. Ja todella valtion koulu ja kaikille, siis säädöstä riippumatta, yhteinen pohjakoulutus. Ja mikä raikasta siellä, paljon urheilua, paljon käsitöitä ja tytöille kaikki samat meiningit kuin pojille. Ja ideana kasvattaa kansalaisten työkykyä ja yritteliäisyyttä. No sehän on vähän tämmöinen pragmaattinen idea, mutta eipä se nyt ihan hassumpi sekään ole. Ja tämmöinen keskinäisen kunnioitus, ystävyys yli säätyrajojen niin kuin idea oli myös tosi radikaali, mitä Synnöys tänne ajoi. Että kun siellä on, niin kuin ehkä hän itse sanoi, joku tätä asiaa, että se on siellä niin kuin kreivin lapsi ja siellä on niin kuin tuommoinen alimman torpparin lapsi, no saman luokalla, niin se tapahtuu vaihtoa ja ymmärrystä ja hyväksyntää ja kunnioitusta ja silloin niin kuin jengi, joka kutsuu itseään paremmiksi ja ne, jotka on nimetty huonommiksi, niin yhtäkkiä huomaa, että nämä tällaiset kategoriat on loppujen lopuksi merkityksettömiä tai että niitä ehkä olisi syytä purkaa erilaisin keinoin. No mutta ei hassupaa yhtään. Ja mä laskeskelen, että mulla olisi olla 5 minuuttia aikaa. Mä en yhtään enempää käytä ehkä sen vielä. Mä muistutan nyt, että kun Synnäys latasi ton kouluehdotuksensa pykälään 1860, niin Alexis Stenvall, eli Kivi, oli saanut aikaiseksi Kullervo-näytelmän varhaisen version sekä kiinnostavan Aino-näytelmän, joka on valitettavasti ja traagisesti hävinnyt, eli eipä vielä juuri mitään. Eli suomenkielistä sanataidetta ei ollut käytännössä olemassa, ei missään mielessä. Kun sitten Uno Syneus kuoli, perustettua Jyväskylän opettajaseminaarin, tai eikä hän sitä yksi perustanut, mutta hän perustanut hänen ikään kuin ajattelu- ja työskentely pohjalle se tehti, ja hän oli se johtaja eka 6 vuoden ajan, ja 63-69, ja sitten hän oli tämän kansakouluhallituksen ylitarkastaja, joka teki hankaria pistokokeita ympäri Suomea, ja tsekkasi, että asiat menee just niin kivasti, kuin niitä pitäisi mennä, kuolemaansa 1888 asti. Eli kun hän aloitti toimintansa, niin suomenkielistä kaunokirjallisuutta ei ollut suomenkielistä teatteria, eli me oltiin niin kuin ihan kerta kaikkiaan alussa siinä. Lönnrotti Kalevala oli, tai Kalevalat olivat olemassa, mutta niitä oli lukenut vaan lähinnä oppineet. Mutta kun hän kuoli 1888, niin samana vuonna Minna Kant kirjoitti ja julkaisi tai sai valmiiksi ja esitykseen asti suomalaisessa teatterissa jo toisen pääteoksistaan, eli Työmiehen vaimoa seuranneen Kovan onnen lapsia, eli näytelmän, jossa työttömyysloukkuun ahdistetut poliittisia oikeuksia vailla olevat alemman kastin edustajat ryhtyi terroritekoihin. Se on raju näytelmä ja se herätti myös aivan valtavaa huutoa, mutta haluan sillä osoittaa, että tämän 30 vuoden aikana, vajan 30 vuoden aikana Suomessa oli tapahtunut valtaisa muutos. Eli todellakin oltiin jo yhteiskunnassa, missä suomenkielinen kirjallisuus ja teatteri oli merkittäviä voimia. Minna Canth oli tällainen valtava voimatekijä tässä asiassa. Ja tämä kaikki siis tapahtui samaan aikaan, kun Uno Symneus niin kun ajoi tätä kansainvälisin valtavin elämän kokemuksin, sen tuoma viisauden ja suhteellisuuden tajun myötä ja teoreettisella tiedolla lisättynä, niin rakenteli tätä koulutusohjelmaa, joka sitten saatiin myöskin täytäntöön. Ja se on siis vaikuttanut tähän asiaan todellakin. Eli hän jos kukaan näitä Suomen tekijöitä. Nyt täytyy muistaa todella vielä tämä Jyväskylän seminaari. Sehän, mä pidän Minna Canthia yhtenä tärkeimmistä suurmiehistä, sanoin ihan tahallaan näin, mitä Suomessa on ikinä ollut. Hän on nainen ja ihminen, nimenomaan ihminen vailla vertaa. Ja toi seminaari, vaikka hän ei sitä avioliiton kautta käynytkään kuin vuoden, tuoreeltaan 1863 starttasi Minna Canth Jyväskylän opettajaseminaarin opinnot johtajana Uno Symneus, niin se seminaari kuitenkin tuotti Minna Canthille mahdollisuuden ruveta Minna Canthiksi, eli hänen miehensä Ferdinand oli tämän seminaarin opettaja, ja sieltähän Ferdinand apua, pokaston Minnan. Mulla hävisi mun oma kuva, mutta toivottavasti kaikki on hyvin, noin mä sitä sillä omalla kuvalla mitään teekään, mutta mä nyt varmuuden voisi ajaa tämän homman loppuun, eli Uno Symneusta meillä on osin kiittäminen myös siitä, että Minna Canth niin kuin pystyy elämään siinä eloisassa Jyväskylässä ryhtymään lehtikirjoittajaksi perheen emännän moni suurperheen äidin hommien ohella ja sai juuri sitä oppia, että pystyi niin kuin muuttumaan Suomen 1800-luvun lopun tärkeimmäksi kirjailijaksi. Että ei vähäinen Uno Symneus, ja tähän mä luulen, että mä voisin lopettaa, koska nyt mä haluan myöskin tietää, että onko mä messissä, eli mä jostain syystä mä hipasin ehkä jotain väärin, niin mulla kuvat muuttu täällä. Täällä Juha lopettaa, voiko joko ilmoittaa, että mikä on tilanne?
Näkyy hyvin.
Hyvä.
Kyllä näkyy.
Hei, mun mielestä aika on sillä lailla täysin, että voitaisiin siirtyä keskusteluasioihin.
All right, selvä. Niin mä tosiaan tuossa alussa sanoin, niin kysymyksiä chatin kautta tällä hetkellä ei ole tullut kysymyksiä, eli mä tässä vähän aikaa sitten käytän omaa puheenvaltaa.
Hyvä.
Kiitos tosi paljon tästä koska sanoa historiallis-assosiatiivisesta luennosta. Tämä oli tosi mielenkiintoista tämmöiselle vanhalle historian maisterille. Mutta miten jos miettii sitä, siis mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen, mutta miten jos miettii sitä, että mikä on tämän Uno Symneuksen merkitys nykyajalle tai voisiko sanoa tulevaisuudelle?
Niin no tuohon mä noilla epäsuoralla keinolla niin varmasti yritin vastata, mutta niin kyllä ihan selkeä, jos lähdetään ihan näistä peruspilareista, että hän näki sukupuolet ja niiden koulutustarpeet yhdenvertaisiksi yhtä suuriksi, samanarvoisiksi sukupuolet, ja tämä hänen kielipolitiikka, tämä tärkeä muistutus siitä, että hän oli ruotsinkielinen ja silti hän ajoi myös suomen kielen asiaa. Toki hän ajoi myös ruotsin kielen asiaa, eli näitä tasavertaisesti. Nämähän on oikeasti asioita, jotka on vieläkin ihan kesken ja joissa on niin kuin suhdanteita tässäkin maassa, että välillä on ollut vähän paremmin ja välillä vähän huonommin. Sukupuolet eivät ole maassamme tasa-arvoiset ja nythän keskustelu on laajentunut, koska me tiedämme nykyisin toisin kuin Uno Symneus, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi ja asia ei olekaan niin yksiselitteinen ja biologinen kuin luultiin. Ja todellakin tämä kysymys niin kuin ruotsin kielestä, kysymys saamen kielistä tässä maassa, niin se on koko ajan asia, joka ei missään nimessä ole ajettu mihinkään edes tyydyttävään ratkaisuun. Nämä seikat on semmoisia, jotka on hänen meille meille nykyisille ihmisille antamia velvoitteita, että pitäkää huoli näistä. Näistä lähdettiin rakentamaan suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja semmoinen saatikin jälkeelle, mutta mikään hyvä asia ei pysy hetkeäkään, ellei sitä kannatella. Ja nyt tarvitaan niin kuin näiden teemojen sekä kannattelijoita että eteenpäin kehittelijöitä. Ja sitten kyllä mulle on joku yllättävä tieto tämä Uno Symneuksen tämä valtava kansainvälisyys ja juurikin tämä maailmanympärysmatka. Ja sitten siihen liittyen vielä nämä ulkomaille suunnatut matkat, jossa hän haki tätä sekä käytännön oppia ja näkymiä niin kuin kasvatuslaitosten, jos näin voi sanoa, koululaitoksen järjestämiseen ja opettajien opettamisen järjestämiseen ja myös tämmöiseen niin kuin poliittiseen strukturointiin, miten näitä asioita pitäisi säätää ja hallita, niin että se kun sanotaan, että suomalaisen kansakoulun isä, niin sitten tulee niin helposti tämmöinen fenomaaninen väittämä, niin on meille tärkeä muistaa, että tämä mainittu isä, tai ehkä mä mieluummin sanoisin, että vanhempi, niin että hän kaikkensa haki jostain muualta kuin Suomesta. Ruotsin kieltä, saksan kieltä ja venäjän kieltä lähinnä avukseen käyttää, niin noin suomalaisuutta rakennetaan, jos semmoista nyt ylipäätään olemassa. Ja vielä nyt haluan kaikille nuorille ihmisille, joita ehkä joku siellä on, opiskelijoille, jotka pakolla tämmöistä luentoa ehkä kuuntelee, niin muistuttaa, että kyllä nyt oli opintokokonaisuus, mikä vaan, niin kasvitiede, eläintiede ja tähtitiede pitää olla sen osa. Eli nämä hänen perusopintojensa laajuus ja se diversiteetti, mitä hän vapaaehtoisesti halusi opiskella kymmenenä nuoren opiskelijan niin kuin vuotenaan, niin se on mun mielestä täysin esimerkillistä. Ja kun jotenkin tuntuu, että koko ajan siirrytään putkimaisempiin ammattitutkintoihin myös akateemisissa piireissä, jos haetaan niin kuin nopeata tutkimuksellista hyötyä ja kytketään perustutkimusta niin kuin kaupallisiin tavoitteisiin ja sen semmoista keskustelua, mitä nyt käydään Jyväskylässäkin, niin tuossa Uno Symneus omalla esimerkillään näyttää, että jos jotain tärkeää haluaa tehdä, jos haluaa olla tärkeä, jos haluaa sen oman ajatuksen löytää, ajatella itse, niin on pakko opiskella laajasti. Tässä oli mun lyhyt vastaus sun hyvään kysymykseen.
Kiitos. Sä oot saanut paljon myönteistä palautetta. Kiitos valtavan kiinnostavasta kulttuuris-yhteiskunnallisesta historiasta puheenvuorosta. Ja kiitos loistavasta esityksestä. Aivan mahtavaa kerrontaa. Olen itse samaa mieltä. Sitten täällä on muutama kysymys. Tässä on ilmeisesti Anna-Maija Poikkes, meidän dekaani kysyy, että vieläkö toimii erinomainen periaate, että suomalaisuutta on syytä tutkia muualta kuin Suomesta? Ketkä tätä tekevät, keiden pitäisi? Ja mä jatkan tähän vielä toisen kysymyksen. Tasa-arvoisen koulutuksen malli, aivan keskeinen Symneuksella. Miten niitä edistämme? Ja toivottavasti nämä kaksi tästä alkuun.
Mähän olen ihan väärä ihminen, ainakin tuo jälkimmäiseen vastaamaan, mutta vastaan tietenkin, kun tässä nyt olen. Dekaanin kysymykseen ihan vaikka tämmöisenä esimerkkinä, niin mennään nyt sen Symneuksen kaudelle. Ihan olennaista oli kyllä, että niin jo 1800-luvulla tarvittiin ulkomaisia kansanrunouden oppineita, jotka kertoi meille suomalaisille, että Elias Lönnrotin Kalevala on niin sanottu fake lorea, eli se on taideteksti ja sen yhteys kansanperinteeseen on hämärä, eli epäsuora, eli Lönnrot on niin paljon muuttanut ja niin kuin rumasti sanottuna väärentänyt sitä perinnettä, että se ei ole aito. Kalevala ei missään nimessä ole aito epos, vaan se on tällainen fake, eräänlainen väärennös. Vähän sama kuin Ossianin laulut. suomalaisilla tutkijoilla ei riittänyt rohkeus tämän asian sanomiseen. Tämä oli kaksi, jotka sano Daniel Europeus ja sitten tämä mainio Karl Axel Gottlund. Molemmat ajettiin paitsi jo asemiin Suomen akateemisissa piireissä, kun he rohkeni kritisoida Lönnrotia. Ja siis mä tykkään Lönnrotista, mä ymmärrän mitä hän teki, mutta kuitenkin tämä on niinku tosiasia. Ja tuossa me tarvittiin niinku sitä näkökulmaa. Ja sitten ihan tämmöinen nykyesimerkki, mä en niin hirveän hyvin tiedä, mutta kaikki mitä mä oon lukenut, siis käsittääkseni hän on amerikkalaissyntyneen, voi olla myös britti, miehen nimi on Derek Fuster, sä saatat Jussi hänet tunteekin. Kulttuuritutkija, joka on kiinnostunut suomalaisuudesta, niin Derek Fusterin, siis hän on aikalaisemme, elää paksusti ja voi ilmeisesti Helsingin Aalto-yliopistossa tutkia ja opettaakin, niin Derek Fusterin tekstit Suomesta ja suomalaisuudesta on mulle itselle ollut sellainen heräte, että me todella tarvitaan niin kuin näin tämmöisiin kysymyksiin, joihin me ollaan tavallaan jäävejä, me suomalaiset, me tarvitaan niin kuin objektiivista katsetta tuolta etäisyyden päästä. Ja tämä pätee meidän suomalaiset, varmaan osataan myös hirmu hienosti arvioida ruotsalaisuutta ja venäläisyyttä paremmin kuin ruotsalaiset ja venäläiset, eli näin tämä homma vaan menee. Näin mä vastaan tähän, ja sitten mikä se toinen, oliko se, miten edistettäisiin
tasa-arvoa? Mä toistan sen pian, mutta siis se, mikä oli mielenkiintoista tässä Jyväskylän seminaarissa, oli se, että seminaariopettajilta edellytettiin ulkomaan matkaa. Sille annettiin siis niinku erillinen rahapussi. Siis tässä niinku
mahtavaa.
Ja he myöskin käytti sitä, että he kävi ulkomailla.
Kyllä, kyllä.
Sitten toinen oli tämä kysymys, että no niin, tässä on kaksi kysymystä. Tasa-arvoituksen koulutuksen malli, tämä sanoi aivan keskeinen synneuksella, miten niitä edistämme. Ja toinen kysymys, joka ehkä tähän liittyy, on se, että onko synneuksen perintö joltain kantilta sinusta erityisesti uhattuna tänä päivänä?
No nyt sanotaan nyt näin, että sehän on ihan selvä, että Suomessa ollaan varmaan aika kärkipäässä maailmassa, mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon koulutuksessa, ja silti ei olla perillä vielä. Eli mä en mistään käytännön toimista osaa sanoa yhtään mitään, mutta sanoisin itse kirjailijana, että mä esimerkiksi käytän systemaattisesti sukupuolineutraalia kieltä. Mä käytän tämmöisiä termejä kuin suurmies vaan ironisesti, niin että sen voi huomata. Ja myös tämmöinen termi kuin valtiomies on naurettava, jos puhutaan, että Angela Merkel on noussut valtiomiesmittoihin, niin se on niin kuin naurettava lause. Se on niin kuin ihan pähkähullu lause, jos on vaan niin selkeä tämä historiallinen virhe olemassa, että se pitää korjata pois. Ja nyt mä sanoisin vaan näin, että tämä on niin kuin kaikkien ajattelevien ihmisten pitää ymmärtää, että on kaikkien etu tämä, että sukupuoli ei merkitse yhtään mitään niin kuin ihmisoikeuskysymyksiä, joilla luen nyt kaikki mahdolliset kysymykset, ammatilliset, koulutukselliset, se tapa, miten ihminen saa kulkea kadulla tai ilman katua, eli miten niin kuin julkisesti voi olla turvassa myöskin silloin, kun vaikka öiseen aikaan tai näin, minkälaista keskustelua saa käydä vaikka huvittelupaikoissa ja kaikki tällaiset seikat, niin kuin sukupuolen ei pidä vaikuttaa niin kuin yhtään mihinkään. Ja kuten sanoin, varmasti meillä nyt se iso kysymys on todella tämä jo esille tuomani, että nyt ei enää puhuta pojista ja tytöistä, vaan nyt puhutaan laajemmasta kirjosta sukupuolisia identiteettejä. Ne on kaikki turvattava yhteiskunnassa, joka on terve ja hyvä. Ja nythän me tiedetään jo, että Euroopassa on suuria ongelmia tässä asiassa tietyillä kulmilla. Myös Suomen sisällä on tahoja, joille tämmöiset ajatukset on niin kuin pelottavia ja kummallisia. Ja niinpä sitä työtä on hirveästi tehtävä. Jos missä, niin kasvatuksen paikoissa, sanotaan nyt vaikka tämmöisellä termillä, kasvatuslaitoksissa eli kouluissa, kaikilla asteilla tähän on kiinnitettävää huomioon ja suurta huomioon. Ja asiat muuttuu koko ajan, myös silloin pedagogisten otteiden on muututtava koko ajan. Tämä on jokaisen ajatteleva ihmisen velvollisuus tuoda tähän oma panoksensa tähän seikkaan. Nyt on yksi vastattu. Mikä se toinen oli tässä?
Eli tässä oli, tämä oli tasa-arvosta, ja toinen oli, että onko tämä syngäyksen perintö joltain kantilta sinusta erityisesti uhattuna tänä päivänä?
No, aika nyt varmasti. Mun ongelma tässä on se, tämmöisessä keskustelussa, että mä kerroin itse asiassa äsken tyhjentävästi, mitä mä tiedän Uno Symneuksesta, hänen ajattelusta ja toiminnasta, eli mulle ei jäänyt mitään varastoon, eli näin heikosti mä kuitenkin tiedän, ja mä tiedän vaan näitä pääteesejä. Mä sanoisin, mulla on sellainen käsitys, että suomalainen koululaitos on erittäin korkeatasoinen, ja epäilemättä niin kuin nämä Symneuksen esittämät tärkeät asiat, niin mikä myöskin kertoo, kuin tärkeitä ne oli, niin ne ovat aika hyvin toteutuneet ja ovat olleet jo aika pitkäänkin sitä. Mutta nyt voisi sanoa, mä sanoisin näin, että hän ei rakentanut tai toi asia, hän reagoi siis niin kuin vallitsevaan tilanteeseen silloin 1860-luvun alussa ja rakensi tietyn ohjelman, niin nyt meidän pitää myöskin ymmärtää, että että hänen ohjelmansa on riittämätön. Eli tämä maailma, meillä on nyt niin kuin valtavia todisteita siitä, millä tavalla tämä maailma voi, on kuin hauras se on, tämä elämänpiiri, missä me eletään. Tämä pandemia nyt on teki niin kuin näkyväksi semmoiset isot ongelmat kuin biodiversiteetin kuihtuminen ja ilmaston raju lämpeneminen. Se kuuluu niin kuin siihen samaan ongelmaketjuun, mutta näitä muita on voinut jotenkin vielä niin kuin lykätä tuonne, että enpä ajattele niistä tänään, enkä ehkä huomennakaan, vaan aikaisemmin tai ylihuomenna, että pandemia on niin kuin pakottanut kohtaamaan tällaisia kysymyksiä. Nyt ikään kuin se, että missä tämä Symneuksen perintö on uhattuna, niin mä sanoisin näin, että se on nykymaailmassa uhattuna koko ajan, koska meidän olosuhteet ympäristöön myöten muuttuu niin kovasti, että meidän täytyy niin kuin joka hetki olla valppaina ja puolustaa juuri tätä perintöä ja sen ikään kuin kaikkea sitä viisasta ja tasapuolista ja monipuolista niin kuin jatkokehitelmää, mitä meidän pitää myös koko ajan miettiä. Ja nyt sanotaan nyt näin, hei nyt mä keksinkin hyvän, rupeaa olemaan varmaan ihan loppuajatuksia, kun aika tulee umpeen, niin tämä Symneuksen teesi, että ei riitä, että luemme, vaan meidän pitää ymmärtää lukemamme. Ei riitä, että opimme lukemaan, meidän pitää ymmärtää lukemamme. Kyllähän tämän voi suoraan myöskin soveltaa tähän aikaan medialukutaidoksi, somelukutaidoksi, taidoksi erottaa oikeat faktat trollifaktoista, taidoksi niin kuin ymmärtää vihapuheen laatu, taidoksi ymmärtää, millä tavalla ATK-tekniikka niin kuin on eli sosiaalinen media, miten valtava kasvualusta se on myöskin täysin niin kuin kehnoille sisällöille, vaikka se on, internet on ihan mahtava myös yhdistävä tekijä, niin siellä on nämä riskinsä. Tämä on mun mielestä sellainen Symneuksen juttu, joka on ehkä todellakin uhattuna tällä hetkellä, koska toi internetin ilmiö on niin nuori, että ihmiskunnalta on laajemmin ottaa selkeästi puuttuu nyt lukut. Osataan lukea, mutta ei ymmärretä, mitä luetaan. Niin tuossa olisi sellainen Symneuksen teesi, jota voisi niin kuin korostaa juuri nyt 2020, menin science fictionin puolella. Yes.
Joo. Kiitos Juha erittäin paljon, tosi mielenkiintoista luennosta. Täällä on yksi palaute, jossa kerrotaan, että suuret kiitokset Juhalle, tämä oli loistava piristysruiske kiireisen syksyn keskelle.
Ei mahtavaa, mä Mä joudun tästä häippäsemään. Mä lähden rakentelemaan Aleksis Kiven 150-vuotisjuhlaa Helsinkiin tai paremminkin Nurmijärvelle tunnin päästä junalla. Hei, mä kiitän vielä kaikkia kuulijoita ja Siniä ja Jussia ja koko Ruusu-firmaa tästä mahdollisuudesta. Ja pahoitan mieleni, ellei mua pyydetä jotakin kertomaan Minna Kantista sitten, kun Kanttiin pääsette. Koska hän on sydämessäni aina. Niin, mutta heipä hei. Mä poistun, mä lähden nyt menemään, jos mä osaan. Ja noin näkemiin ja kuulemiin.
Kiitoksia.
Joo, moi.
Joo, moi. Joo, kiitos kaikille. Ensimmäinen kunnosygneusluento on nyt päättynyt.